Milí bratia a sestry, možno niektorí z vás pozerávajú seriály a nemyslím teraz na telenovely, mám skôr na mysli nejaké kvalitné, prírodopisné alebo historické seriály, ktoré sa dajú v dnešnej dobe už napríklad aj stiahnuť z internetu. Ja na to síce nemám veľmi čas, ale som o to radšej, že tu v kostole môžeme sledovať seriál kázni o knihe Skutkov apoštolov. V minulých dieloch sme počuli o zoslaní Ducha Svätého, o založení cirkvi v Jeruzaleme a živote v Jeruzalemskom prazbore. A v dnešnom dieli uvidíme, ako apoštolovia prišli do mesta Samárie a Filip musel súperiť s nebezpečným čarodejníkom. Jeruzalemský cirkevný zbor si žil viac menej pokojným životom niekoľko rokov. Spoločenstvo rástlo, no tento pokojný život náhle prerušilo prenasledovanie. Ako prvého ukameňovali na smrť diakona Štefana. Hlavným prenasledovateľom sa stal Šavol z Tarzu. Kresťania museli zrazu utekať do okolitých miest, aby si zachránili život. V takej nebezpečnej situácii iste mnohým kresťanom prebehla hlavou myšlienka. Stojí vôbec za to umrieť za vieru? A prečo? V našich zemepisných šírkach nie sme ako kresťania prenasledovaní, no v iných končinách sveta sa stáva aj dnes, že kresťania trpia, ba aj zomierajú. Nedávny prípad väzenia pre vieru zažil napríklad aj Peter Jašek. No zomierať za vieru v dnešnej spoločnosti nie je veľmi cenená hodnota. Je to vnímané ako niečo archaické. Za vieru zomierali križiaci pri vojnových výpravách, ba aj naši predkovia v náboženských vojnách. Dnes sa najviac píše o tom, že za vieru zomierajú samovražední atentátnici. No aký je rozdiel teda medzi fanatikom a kresťanským mučeníkom? Môžeme si z príkladu mučeníkov pre Krista vziať niečo aj pre dnešok? Trpieť za svoju vieru si v obidvoch prípadoch vyžaduje, aby bol človek presvedčený, že to, za čo zomiera, je pravda. Keby o tom nebol presvedčený, tak by v poslednej chvíli ušiel alebo zaprel svoju vieru, aby sa zachránil. Rozdiel je však v tom, ako k tomu presvedčeniu človek dospeje. Fanatikovi niekto opakuje, čomu má veriť, až tomu uverí. Fanatik nepremýšľa, necíti, pretože jeho myseľ je preprogramovaná. Jeho osobnosť je potlačená a stáva sa z neho stroj. Naopak kresťan, ktorý má živú vieru, ktorá prerástla až v nezlomné presvedčenie, naopak musí premýšľať a cítiť. Potrebuje si klásť nepríjemné otázky, hľadať a nachádzať na ne odpovede. Potrebuje si vytvoriť konzistentný obraz sveta, v ktorom integruje svoj rozum, cit, biblické zjavenie a to všetko cez svoju osobnú skúsenosť, cez svoje osobné stretnutie s Kristom. A to je napriek tomu, že je dnes dosť ťažké vytvoriť si taký konzistentný obraz sveta a niektoré pochybnosti aj tak nezmiznú. A to je samozrejme. Jeden z najsilnejších argumentov sekularizmu je, že je lepšie, ak veriaci neberú svoju vieru príliš vážne, lebo to vyvoláva konflikty. No toto sa týka toho fanatického presvedčenia, ktoré majú mimochodom aj niektorí ateisti. Ako kresťania dnes naopak potrebujeme živé presvedčenie o tom, že Pán Ježiš Kristus je víťaz aj nad smrťou. Aby sme vôbec mali čo ponúknuť v dnešnej spoločnosti plnej skepsy, beznádeje a relativizmu. V našom texte vidíme, že Štefan a Šavel sú ako dva protiklady. Štefanová živá viera sa nezlomila, ani keď ho kameňovali. Šavel bol naopak zaslepený fanatik, absolvent rabínskej školy, ktorého presvedčenie sa aj tak nakoniec zlomilo, keď stretol Krista. No dovtedy veľmi plánovite a premyslene pátral po kresťanoch a zatýkal ich. Tí, ktorí ich rozohnal, rozišli sa po okolí a hlásali slovo evanjelia. Filip, ktorý bol spomedzi 12, taký najakčnejší, zišiel do mesta Samárie a ohlasoval im Krista. Táto jeho cesta nebola nejako naplánovaná. Nepíše sa ani o tom, že by ho niekto špeciálne vysielal, alebo že by mal príkaz od pána, ako je to pri iných misijných výpravách v Novej zmluve. Dokonca jeho služobná špecializácia bola diakonia, teda skôr praktická služba. Zvestovanie bolo viac úlohou ostatných apoštolov. Jeho služba v Samárii bolo v podstate také trochu živelné zvestovanie Krista na úteku. A navyše po ňom ešte Peter s Jánom museli opravovať, čo zanedbal, a to síce, že krstil, ale neskladal ľudí, na ľudí ruky. No napriek tomu, to bola úspešná misia, pretože Filip sa riadil Kristovým vyslaním, ktoré je napísané v Skutkoch 1.8. Budete mi svedkami v Jeruzaleme, aj po celom Júdsku, aj v Samárii, až do posledných končín zeme. A pokiaľ sa riadime pánovými slovami, nie je úplne dôležité, že či naše činy sú až také naplánované, ale Pán Boh nám dáva na cestu špeciálne požehnanie. Nemusíme si robiť ilúzie ohľadom prvej cirkvi, že všetko v nej bolo dokonalé. Bolo stále len pár rokov po jej vzniku a nikto tam poriadne nemal skúsenosti. Apoštolovia sa učili za pochodu, na vlastných chybách, ale v tom sú nám tiež príkladom. Aby sme vo svojej službe nezostávali len vo svojej komfortnej zóne, ale experimentovali. Hľadali spôsoby, ako osloviť dnešného človeka a prípadne aj zanechali tie formy, ktoré sa neosvedčili. Aj vtedy to bolo bolestivé. A kto vie, keby apoštolovia do tej Samárie, kedy by apoštolovia do tej Samárie prišli evangelizovať, keby neprišlo prenasledovanie. Filip to do Samárie nemal ďaleko. Mesto Samária je od Jeruzaleme vzdialené asi 50 kilometrov vzdušnou čiarou. Kto boli Samaritáni? Samaritáni tvorili samostatný národ. Pôvodne to boli Židia z Izraelského kráľovstva, ktorí sa počas asýrskej nadvlády zmiešali s inými národmi. Nábožensky uctievali síce toho istého Boha ako Židia, no z Biblie uznávali len prvých 5 kníh Mojžišových. Obete prinášali vo svojej svätyni, ktorú mali na vrchu Garizim, a neuznávali jeruzalemský kult. A aj preto sa Samaritáni so Židmi neznášali a panovali medzi nimi predsudky. Pán Ježiš však tieto predsudky voči Samaritánom nezdielal a tento Ježišov prijímajúci postoj si osvojil aj Filip. Môžeme ďalšie ešte sa. Filip začal Samárii misijnú činnosť, a to dvojakým spôsobom. Po prvé, zvestoval Krista a kráľovstvo Božie. A po druhé, konal znamenia, teda uzdravenia a exorcizmy. Čo to znamená, že zvestoval Krista a kráľovstvo Božie? Aj o Ježišovi je viackrát v evanjeliách povedané, že zvestoval kráľovstvo Božie. Pojem kráľovstvo Božie zhrňuje celý obsah Kristovej zvesti. Dalo by sa povedať, že keby Ježiš bol politikom, jeho volebný program by mal názov Kráľovstvo Božie. Podľa evanjelií Kráľovstvo Božie nie je len synonymom večnej blaženosti, ktorá príde po smrti. Kráľovstvo Božie sa čiastočne prelamuje aj do nášho sveta. Je to isté zdravé usporiadanie našich vzťahov, ktoré Ježiš prináša do našich životov, do našich spoločenstiev, keď sa Ježiš stane v našich životoch kráľom. On je ten, ktorý tvorí všetko nové. On oslobodzuje od chorôb, od vplyvu diabolských síl, od našich závislostí na veciach. On nás oslobodzuje aj od nás samých, keď sa pred ním skloníme a urobíme ho pánom a kráľom nášho života. On nás miluje viac, ako sa vieme milovať sami a pozná nás lepšie, ako sa sami poznáme. A výsledkom tohto nového života je radosť. Tak ako aj v Samárii zavládla veľká radosť. Druhou Filipovou činnosťou bolo uzdravovanie a vyháňanie démonov. Veríte tomu, že to je možné ešte aj v dnešnej dobe? Má ešte dnes stále zmysel veriť zázrakom? Jednou z najväčších prekážok, prečo dnešní ľudia neveria v Boha, je, že si to vyžaduje veriť v nadprirodzeno. A aj mnohí kresťania s tým majú problém. Nadprirodzeno sa však nedá odstrániť z kresťanskej zvesti. Pretože keby sme chceli odstrániť napríklad Ježišovo nadprirodzené zmŕtvychvstanie, kresťanstvo by úplne stratilo zmysel. Lebo naše viny by jednoducho neboli odpustené. No v otázke nadprirodzená nám práve postmoderná doba podáva takú pomocnú ruku. Jedným z charakteristických znakov postmodernej doby je, že prekonala ten čisto racionalistický pohľad na svet z 19. storočia, ktorý bol založený na presvedčení, že veda vie vysvetliť všetko. Jednoducho sa časom ukázalo, že veda môže skúmať len to, na čo existuje nejaká vedecká metóda. No na skúmanie duchovného sveta či zázrakov nemáme žiadnu vedeckú metódu. Svet vedy a svet viery sú istým spôsobom oddelené od seba a každý z nich má iný význam. A preto viera a veda dnes existujú povedľa seba bez toho, aby sa vzájomne vylučovali. A tak dnešná doba nielenže vytvára priestor pre vieru, priam si až pýta, aby sme tento priestor ako kresťania vyplnili a v kresťanskej zvesti integrovali tú racionálnu a aj tú nadprirodzenú zložku. Tak, ako to vo svojej službe v Samárii urobil Filip a tak, ako to robil aj Pán Ježiš. Filip však nebol v meste prvý, kto konal zázraky. V meste pôsobil mák Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu celé mesto. Neboli to triky, na svoje čarodejníctvo využíval nečisté sily. Svojou špiritistickou činnosťou si získal v Samárii veľkú pozornosť a autoritu. A keď Filip prišiel do Samárie, vlastne musel so Šimonom súperiť. No uzdravenia a exorcizmy, ktoré sa diali mocou Ducha Svätého cez Filipove ruky, presahovali možnosti Šimonovho zariekavania. No keby znamenia Božej moci neboli silnejšie ako prejavy démonov, zrejme by mu nikto v meste neuveril. Aj sám Šimon bol úžasnutý z prejavou ducha a hoci jeho autorita svojím spôsobom poklesla, dal sa pokrstiť. Pridržal sa Filipa a divil sa nad uzdraveniami, ktoré nevedel sám zopakovať. Neskôr prišli do mesta Peter a Ján. Skladali ruky na ľudí a udeľovali Ducha Svätého. Keď to Šimon videl, priniesol apoštolom peniaze a poprosil ich, nech aj jemu dajú takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položí ruky. Na to sa prchký Peter rozhneval. Nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží. Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Preto sa kajaj z tejto svojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca. Lebo vidím, že si ako horká žlč a spútnaný neprávosťou. U Šimona však nenastáva pokánie. On vlastne chcel len rozšíriť diapazón svojich magických schopností, aby si mohol ďalej užívať obdiv svojich divákov. Aj dnes existujú rôzni vešci, liečitelia, numerológovia, špiritisti, jedným slovom okultisti, ktorí ponúkajú svoje služby. A v niekom by to mohlo vyvolať otázku, prečo je vlastne to čarodejníctvo také zlé? Alebo kde je tá hranica okultných praktík? A čo už je v poriadku? Čarodejníctvo a okultizmus je prekročením prvého prikázania, ktoré znie: Ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Okultizmus porušuje toto prikázanie, a to hneď v dvoch ohľadoch, ktoré sú zároveň aj také kritéria, podľa ktorých vieme rozpoznať, či je niektorá praktika ešte v poriadku, alebo je to už za hranicou. Poprvé, v okultizme sa človek snaží nakloniť si démonov alebo anielov, aby mu nejak pomohli, alebo ho uzdravili, namiesto toho, aby sa spoliehal na Božiu prozreteľnosť. Pritom sa zároveň vystavuje ich deštruktívnemu pôsobeniu. Do duchovnej sféry by sme nemali vstupovať bez Boha. A pokiaľ nevidíme v činnosti nejakého terapeuta racionálne medicínske dôvody, prečo jeho terapia funguje, je lepšie sa mu vyhnúť. A po druhé, v okultizme sa človek snaží podrobiť si duchovné sily a niekedy aj samotného Boha. A sám seba tak stavia na Božie miesto a tým porušuje to prvé prikázanie. Typickým príkladom je napríklad biela mágia, ktorá sa síce navonok obracia na Boha a anielov, no stavia ich do roli služobníkov, teda tých, ktorí majú urobiť, čo žiadame, keď vykonáme nejaký magický rituál. Oproti tomu v modlitbe predkladáme Bohu svoje prosby, ale to, či ich vypočuje, kedy a akým spôsobom, to prenechávame na jeho rozhodnutí. Ešte iný príklad je dnes čoraz častejšie použitie drog na privodenie duchovných zážitkov. Možno ste sa s tým stretli u niekoho. Zdánlivo to môže fungovať, no v skutočnosti robíme kroky v duchovnej sfére na vlastnú pesť. A to je veľmi nebezpečné. No a presne pre tieto isté dva dôvody si aj Šimon Mák vyslúžil Petrovo odsúdenie. Jednak čaroval s pomocou nečistých duchovných síl a jednak chcel moc Ducha Svätého použiť na seba prezentáciu. A pričom jej zmyslom je, aby oslavovala Boha. Z historických prameňov sa dozvedáme, že Šimon Mák sa nepoučil a pokračoval ďalej vo svojej pôvodnej živnosti. Robil apoštolom prekážky v misijnej činnosti a pravdepodobne sa stal zakladateľom sekty Simoniánov, ktorých učenie bolo zmesou kresťanstva, samaritánstva, gnosticizmu a špiritizmu a s ktorou mala cirkev aj neskôr dosť veľké problémy. Je to veľmi podobné ako niektoré dnešné ezoterické hnutia. No toto hnutie našťastie neobstálo v skúške času. Apoštolovia Peter s Jánom dokončili svoju činnosť v Samárii a keď už boli v tých končinách, kázali evanjelium aj v iných samárskych mestách. Potom sa vrátili naspäť do Jeruzalema. Filipovi však povedal anjel Pánov, aby sa nevracal do Jeruzalema, ale aby šiel na cestu z Jeruzalema do Gazy. Ale o tom už bude nasledujúci diel tohto kázňového seriálu. Ak by som to mohol zhrnúť, tak z Filipovej služby v Samárii vidíme, že zvesť o Kristovi prináša veľkú radosť. A preto budujme svoje kresťanské presvedčenie, nebojme sa skúšať nové veci a pritom aj robiť chyby a poučiť sa z nich. Svedčme o Pánovi Ježišovi vo svojom okolí a vyvarujme sa okultizmu. Amen. Môžeme sa ešte krátko skloniť a pomodliť. Drahý Pane Ježiši, tak ďakujem Ti za to, že Ty si poslal apoštolov, aby zvestovali evanjelium v Jeruzaleme, v Samárii, v celom svete, a že tak posieláš aj nás. A vďaka Ti za to, že Tvoje evanjelium môže aj nás premieňať a môže nám dať skutočnú radosť. Tak prosím Ťa, aby aj my sme vedeli budovať Tvoje kráľovstvo tu na zemi. A daj prosíme, aby sme sa vedeli vyvarovať všetkých nebezpečenstiev, ktoré nás na tejto ceste môžu postretnúť. Prosím Ťa, aby si nás ochránil od okultizmu, od pýchy, od uspokojenosti v nejakom súčasnom stave. Prosíme Ťa, aby si budoval naše kresťanské presvedčenie na pravde, na ťažkých otázkach a hľadaní odpovedí cez to všetko, čo nás Ty učíš v našom živote. Amen.